finalul vieții lui Gedeon ne-a lăsat cu un anume gust amar. Am văzut în finalul vieții lui că viața lui privată nu s-a ridicat la înălțimea declarațiilor sale publice. Am văzut că viețile multora dintre noi încep într-o izbucnire de glorie și de prea multe ori se sfârșesc într-o baltă de rușine. Abimelec este povestea omului care nu s-a ridicat niciodată din balta de rușine. Dar înainte de a intra în viața acestui personaj ciudat, pentru care, culmea, Sfânta Scriptură îi alocă o porțiune însemnată, spre deosebire de alți judecători ridicați de Dumnezeu, înainte de a intra în viața lui Abimelec, vreau să mai observăm un lucru care are de-a face cu fiecare dintre noi. Viața lui Gedeon ne mai învață ceva. Și anume, indiferent de cantitatea binelui făcut pentru împărăția lui Dumnezeu, un singur păcat îngăduit în viața ta poate produce consecințe dezastruoase. Nu te baza pe mult binele ce l-ai făcut. O neglijență de-a ta, un păcat întreținut, îți năruiește viața și urmașii. Știm, Gedeon a făcut un efod și cu aceasta a început abdicarea. Un efod care a fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. Și câteva versete mai în jos, Sfânta Scriptură, prin Duhul Sfânt, alege să ne descrie viața unui urmaș de-a lui Gedeon. În ce fel viața acestuia a fost influențată de cursa creată de Gedeon. Indiferent de binele făcut, de cantitatea binelui făcut, un păcat, o neatenție, a lăsat sămânța invidiei, a competiției, a nedreptății sociale și 70 de fii legitimi și unul nelegitim, sau cel puțin unul nelegitim, au avut de suferit. Pentru că povestea lui Abimelec este descrierea acestei curse pe care a creat-o Gedeon. Ascultați cuvântul. După moartea lui Gedeon, copiii lui Israel au început iară să curvească cu Baali și au luat pe Baal Berit ca Dumnezeu al lor. Copiii lui Israel nu și-au adus aminte de Domnul Dumnezeul lor, care îi izbăvise din mâna tuturor vrășmașilor care îi înconjurau. Și n-au ținut la casa lui Ierubaal, Gedeon, după tot binele pe care îl făcuse el lui Israel. Caracteristicile acestei apostazii sunt diferite de etapele precedente. Dă impresia unui nou judecător, dar Abimelec nu este un judecător. El este nejudecătorul Abimelec. Pentru că ne uităm în acest tablou și vedem că dușmanul de data aceasta se ridică din interior, nu vine din exterior. Vedem că poporul nu strigă către Dumnezeu. Vedem că nu Dumnezeu îl ridică pe Abimelec, ci el se auto-instalează. Vedem că Duhul Domnului n-a coborât peste Abimelec în nicio situație. Și vedem că țara nu se odihnește după moartea sau în timpul vieții lui Abimelec. Până la urmă, dacă ne uităm la acest capitol înserat în Sfânta Scriptură, de însuși Duhul Sfânt, trebuie să ne întrebăm, Doamne, de ce L-ai pus acolo? Ce ai să mă înveți pe mine astăzi? Dincolo de istorie, ce ai să mă înveți pe mine astăzi? De ce ai alocat atâta spațiu unui om ca și Abimelec? La ce ne folosește? Ne folosește. Pentru că cursa în care a căzut Abimelec este o cursă posibilă, potențială pentru oricare dintre noi. Până la urmă, viața lui Abimelec este o lecție despre semeție și putere. Puterea are felul ei de a prelua conducerea, de a corupe și de a controla persoana care o deține. Puterea are ceva în ea însăși care preia conducerea individului, începe să-l corupă și apoi să-l controleze pe cel ce o deține. Așa că dacă ne uităm la viața lui Abimelec așa cum este descrisă în Scriptură, vedem că viața aceasta se desfășoară în câteva scene. Haideți să luăm pe rând aceste scene și să vedem ce are Dumnezeu să ne spună nouă astăzi din viața acestui om. Scena 1. Am putea o intitula Pofta puterii. Capitolul 9, de la versetul 1 la versetul 5. E o scenă scurtă, dar extrem de intensă. Pofta puterii. Ascultați cuvântul. Abimelec, fiul lui Ierubal, s-a dus la Sihem, la frații mamei lui, și iată cum le-a vorbit atât lor, cât și la toată familia casei tatălui mamei sale. Spuneți, vă rog, în auzul tuturor locuitorilor din Sihem, este mai bine pentru voi ca 70 de oameni, toți fii al lui Ierubal, să stăpânească peste voi sau un singur om să stăpânească peste voi? Și aduceți-vă aminte că eu sunt os din oasele voastre și carne din carnea voastră. Frații mamei lui au spus toate cuvintele acestea pentru el în auzul tuturor locuitorilor din Sihem. Și inima lor s-a plecat spre Abimelec, căci își ziceau, el este frate cu noi. I-au dat 70 de sicli de argint pe care i-au ridicat din casa lui Baal-Berit. Abimelec a cumpărat cu ei pe niște oameni fără căpătâi și neastâmpărați, care au mers după el. A venit în casa tatălui său la Ofra și a ucis pe frații săi, fiul lui Ierubal, 70 de oameni pe aceeași piatră. N-a scăpat decât Iotam, cel mai tânăr fiu al lui Ierubal, cât se ascunsese. O scenă extraordinar de intensă. Cu toate că nu exista nici o dovadă că fiul lui Gedeon și-ar fi dorit puterea, ba mai mult, în scena următoare, în scena spinului, observăm că nici unul nu și-au dorit-o, nu și-au dorit puterea. Cu toate că nu era nici o dovadă că fiul lui Gedeon și-ar fi dorit puterea, Abimelec îi ucide pe toți într-un act de crimă premeditată. Ce se întâmplă aici? Un mare și important avertisment pentru oricare dintre noi. Abimelec a poftit puterea și apoi puterea l-a poftit pe el. Pentru că așa se întâmplă cu orice ființă umană. În momentul în care începi să poftești puterea, în momentul în care îți dorești puterea, la scurtă vreme puterea te poftește pe tine. Puterea te dorește pe tine și preia controlul vieții tale. Pofta în Biblie nu are întotdeauna un aspect sexual. Pofta este o dorință nestăpânită după lucruri nedemne, condamnabile. Când ne permitem să contemplăm la poftele noastre, vom deveni inevitabil nesatisfăcuți de Dumnezeu. Când pofta preia controlul, Dumnezeu se estompează. Satan nu te umple de ură față de Dumnezeu, ci doar de uitare de El, spunea Dietrich Bonhoeffer. Pofta puterii are specificul ei de a prelua controlul asupra celui ce o întreține. O mare lecție de viață practică pentru noi astăzi este următoarea. Ambițiile tale îți vor controla acțiunile. Ambițiile tale îți vor controla acțiunile. Iar intensitatea controlului este direct proporțională cu gravitatea ambițiilor tale. Cu cât ambițiile tale sunt mai înalte, cu atât vei căuta să ți le împlinești mai fără scrupule. Pofta este ca putregaiul în oase, zice un proverb evreiesc. Aplicația pentru noi din povestea vieții lui Abimelec este foarte clară. Examinează-ți ambițiile. Acele dorințe arzătoare de a realiza ceva, care sunt ambițiile tale? Sunt ele dezirabile sau indezirabile înaintea lui Dumnezeu? Iată primul avertisment din viața lui Abimelec. Cum arată ambițiile tale? Poftești puterea? Ai grijă, puterea te va pofti pe tine în foarte scurtă vreme. Asta înseamnă că nu avem voie să deținem putere? Nu cred. Dar mare atenție, puterea, chiar și cea obținută pe drept, prin muncă, trebuie mânuită cu grijă. Și persoana care o deține trebuie să învețe să se supună unei alte puteri superioare. Caută mereu să te supui cuiva, să te verifici cu cineva, să te sfătuiești cu cineva. Pentru că puterea, așa cum am spus, este perfidă. Examinează-ți ambițiile, acele dorințe arzătoare de a realiza niște lucruri. Sunt ele dezirabile sau indezirabile? Dacă te lași dus de ele, fii foarte atent. La un moment dat te vor înghiți. Și astfel Abimelec omoară 69 de frați ai lui pe aceeași piatră. 69. Scena a doua. Capitolul 9, de la versetul 6 la versetul 21. Într-un mod ilustrativ, Abimelec este confruntat și locuitorii Sihemului, cei care l-au sprijinit. Să recapitulăm întâmplarea. Toți locuitorii din Sihem și toată casa lui Milo s-au strâns la oaltă și au venit de-au făcut împărat pe Abimelec, lângă stejarul sădit în Sihem. Iotam a aflat despre lucrul acesta. S-a dus și s-a așezat pe vârful muntelui Garezim și iată ce le-a strigat el cu glas tare. Ascultați-mă, locuitori ai Sihemului, și Dumnezeu să vă asculte. Copacii au plecat să ungă un împărat și să-l pună în fruntea lor. Ei au zis măslinului, împărățește peste noi. Dar măslinul le-a răspuns, să împărăsesc eu unde lemnul meu care mi-aduce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor ca să mă duc să domnesc peste copaci? Și copacii au zis smochinului, vino tu de împărățește peste noi. Dar smochinul le-a răspuns, să împărăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat ca să mă duc să domnesc peste copaci? Și copacii au zis viței, vino tu și domnește peste noi. Dar vița le-a răspuns, să împărăsesc eu vinul care înveselește pe Dumnezeu și pe oameni ca să mă duc să domnesc peste copaci? Atunci, toți copacii au zis spinului, vino tu și împărățește peste noi. Și spinul a răspuns copacilor, dacă în adevăr vreți să mă ungeți ca împărat al vostru, veniți și adăpostiți-vă sub umbra mea, altfel să iasă un foc din spin și să mistruie cedrii Libanului. Acum oare cu adevărat și cu toată curăția ați lucrat voi făcând împărat pe Abimelec? Continuă Iotam. Ați arătat voi bunăvoință față de Ierubal și de casa lui? V-ați purtat voi oare cu el potrivit cu slujba pe care v-a făcut-o? Căci tatăl meu s-a luptat pentru voi și a pus viața în primejdie și v-a izbăvit din mâna lui Madian. Și voi v-ați ridicat împotriva casei tatălui meu, i-ați ucis fiii 70 de oameni pe aceeași piatră și ați făcut împărat peste locuitorii din Sihem, pe Abimelec, fiul roabei lui, pentru că el este fratele vostru. Dacă în adevăr și cu toată curăția v-ați purtat voi astăzi față de Ierubal și casa lui, bine, Abimelec să fie bucuria voastră și voi să fiți bucuria lui. Dacă nu, să iasă un foc din Abimelec și să miste pe locuitorii din Sihem și casa lui Milo și un foc să iasă din locuitorii Sihemului și din casa lui Milo și să mistuie pe Abimelec. Iotam s-a dat în lături și a luat-o la fugă, s-a dus la Beer, unde a locuit departe de fratele său, Abimelec. Scena 2, spinul. Iotam, al cărui nume înseamnă Jehova este desăvârșit, onest, urcă tocmai pe muntele Garizim, de unde altă dată, cu vreo 3 generații în urmă, se rostise binecuvântarea pe Garizim, de pe Garizim binecuvântarea, de pe Ebal blestemul. Iotam se urcă tocmai pe muntele Garizim, pe vremuri muntele binecuvântării, ca să rostească, să anunțe blestemul asupra lui Abimelec și asupra Sihemului. Pilda lui Iotam avea să fie și o prorocie. Și aici trebuie să ne oprim puțin ca să înțelegem lucrurile. Vă readuc aminte, prorocia biblică are întotdeauna o componentă morală. Prorocia biblică nu este o pură descoperire a viitorului. Prorocia biblică are o componentă morală. Avea rolul de a chema poporul înapoi la standardul de viață cerut de Dumnezeu. Dumnezeu nu face prorocii ca să descopere pur și simplu viitorul, ci El prorocește ca să cheme poporul înapoi la El. Iar dacă poporul refuză, atunci uite ce se va întâmpla în viitor. Întotdeauna prorocia biblică are o componentă morală care își propune să te schimbe pe tine, să te aducă înapoi la El. Și nu-i de mirare că Iotam ridică întrebări cu privire la curăția de inimă. Cu curăție de inimă ați lucrat voi? Este componenta aceasta morală pe care o ridică în fața poporului. Dacă s-ar fi găsit oameni înțelepți în Sihem, ar fi putut schimba blestemul în binecuvântare. Blestemul a avut loc doar pentru faptul că poporul nu s-a întors, n-a ascultat chemarea spusă de Dumnezeu prin Iotam. Cu curăție de inimă ați lucrat voi doar pentru că este fratele vostru? Ați ucis 70 de oameni? Pilda lui Iotam este o prorocie care n-a avut niciun efect pentru ei atunci acolo. Haideți să ne uităm la învățătura acestei pilde. Ce ne spune ea nouă astăzi? O pildă ia elemente din realitatea imediată pentru a ilustra niște principii eterne. Și astfel întâlnim măslinul, smochinul și vița, care sunt personificate. Ele vorbesc ca să ne spună nouă ceva. Măslinul, smochinul și vița, în limbajul biblic, sunt simboluri ale binecuvântării lui Dumnezeu. Spinul, de care vorbește aici, este un arbust spinos care crește răzleți pe teritoriul Israelului. Spinul este un simbol al blestemului, o consecință a neascultării atrasă asupra pământului odată cu căderea lui Adam și a Evei. Și astfel, în pilda noastră, întâlnim câteva elemente ale binecuvântării care vorbesc și un element al blestemului. Nici unul din copacii menționați, nici măslinul, nici smochinul, nici vița, n-au acceptat propunerea de mărire care le s-a părut o abdicare de la ordinea stabilită de Dumnezeu. Nici măslinul, nici smochinul, nici vița nu au vrut să uzurpe voia divină. Măslinul, smochinul și vița și spinul din această pildă ne învață următorul adevăr. Cei mai mulți oameni ar reuși în lucrurile mici dacă n-ar fi consumați de ambițiile mari. Cei mai mulți oameni ar reuși în lucrurile mici dacă n-ar fi consumați de ambițiile mari. Stăpânirea nu era tentantă nici pentru măslin, nici pentru smochin, nici pentru viță, pentru că acestea trei își cunoșteau menirea, erau mulțumiți de menirea lor și mai mult și-o împlineau cu bucurie. Ascultați răspunsul lor, ar trebui să fie învățătura pentru noi. Măslinul, cum să-mi părăsesc eu unde lemnul care îmi aduce laude înaintea lui Dumnezeu, de la Dumnezeu și de la oameni? Asta e menirea mea, asta este ceea ce pot să fac, o fac cu bucurie. Smochinul, cum să-mi părăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat? Asta e menirea mea, asta pot să fac, la asta mă pricep, la asta am fost gândit și lăsat de Dumnezeu. Nu vreau să domnesc peste alte teritorii. Sunt conștient de ce pot să fac și asta vreau să împlinesc. Vița, cum să-mi las eu vinul care îl înveselește pe Dumnezeu și pe oameni ca să stăpânesc peste alte teritorii care nu mi-aparțin? Nici vorbă. Atâta pot, atâta fac. Atâta știu face bine, atâta fac cu tot dragul. Când îți formezi o astfel de atitudine, când nu permiți ambițiilor tale să stăpânească peste teritoriile care nu ți aparțin, îți împlinești menirea. Și nu încerci să uzurpi voia divină. Dar se mai întâmplă un lucru absolut mișcător. Uitați-vă ce se întâmplă. Când îți cunoști menirea și ești mulțumit și ți-o împlinești cu drag, știți ce se întâmplă? Făcând atât cât poți, cu tot dragul, ajungi să câștigi respectul celorlalți. Și într-un anume fel, să stăpânești. Pentru că câștigând respectul altora, stăpânești într-un anume fel. Aplicația pentru noi e aici. Caută-ți să-ți înțelegi menirea. Și nu o părăsi, nu abdica de la menirea ta. Atâta poți, atâta fă. Nu-ți întinde tentaculele în zonele care nu sunt ale tale. Cei mai mulți oameni ar reuși în lucrurile mici dacă n-ar fi consumați de ambițiile mari. Scena a treia. Am putea să numim Duhul Rău sau Răzbunarea Uzurpării. Capitolul 9, de la versetul 22 la versetul 57. Abimelec stăpânise 3 ani peste Israel. Atunci, Dumnezeu a trimis un duh rău între Abimelec și locuitorii Sihemului și aceștia au fost necredincioși lui Abimelec pentru ca și cruzimea săvârșită cu cei 70 de fii al lui Ierubal să-și ia pedeapsa și sângele lor să cadă asupra fratelui lor Abimelec, care îi ucisese, și asupra locuitorilor Sihemului, care îl ajutaseră să ucidă pe frații săi. Abimelec stăpânise 3 ani. Aceste două cuvinte, 3 ani, sunt extrem de bogați dacă vrei să meditezi la ei. Cel puțin 3 lecții de viață găsim în cei 3 ani. Odată putem privi la acești 3 ani menționați acolo în felul următor. 3 ani de grație pentru pocăința poporului. După 3 ani de așteptare, după rod, vine și răsplata. Dumnezeu le-a acordat 3 ani de grație după prorocia, blestem a lui Iotam. Dumnezeu a așteptat 3 ani ca să nu fie nevoit să lase blestemul peste ei. Parcă tare mult seamănă cu Domnul Iisus în pilda lui din Luca 13, cu vierul și cu smochinul. Iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. 3 ani este perioada de grație. Ești cumva în perioada de grație a lui Dumnezeu? Dacă încă nu te-ai împăcat cu El, aceste două cuvinte simple s-ar putea să fie chemarea Lui pentru tine. Dumnezeu l-a lăsat pe Abimelec să stăpânească 3 ani. De ce? Ca să-ți dea șansa, să-i dea șansa întoarcerii. 3 ani înseamnă 3 ani de grație. Dar 3 ani mai putem să-l interpretăm și altfel. Cei 3 ani care probabil i s-au părut lui Iotam o veșnicie. Pentru că a trăit 3 ani ascuns, fugind pentru viața ta, stai 3 ani de zile și te întrebi de ce nu l-a trăznit Dumnezeu pe Abimelec mai repede? Dar de ce trebuie să stau 3 ani până când văd nedreptatea rezolvată, până când văd strâmbătatea îndreptată? Și cu toți ne frământăm cu astfel de gânduri. Doamne, de ce nu răspunzi mai repede? Doamne, Tu nu vezi nedreptatea ce mi se face? 3 ani pot părea o veșnicie pentru cel ce se află acolo, chinuit de nedreptate. Nu suntem singurii care ne punem o astfel de întrebare. Doamne, de ce nu pedepsești imediat răul? Și-a mai pus-o Iov, Ieremia, Habacuc. Dar mai mult, parcă ne revoltă și mai tare. De ce cei care fac răul au parte de bine, de prosperitate materială și chiar de un soi de fericire? Pe toți ne frământă o astfel de observație. De ce cei răi o duc bine? Pentru Iotam s-ar putea acești 3 ani să fi fost un chin. Răspunsul pentru noi astăzi, aplicația poate fi următoarea. Nedumeririle minții noastre nu ar trebui să ne ia prin surprindere. Să nu uităm că vorbim despre un Dumnezeu transcendent care ne-a spus de atâtea ori, gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele. Faptul că vedem că răul o duce bine n-ar trebui să ne destabilizeze. Foarte multe din necazurile și nedumeririle noastre provin din faptul că uităm că gândirea lui Dumnezeu este inscrutabilă, eternă și de aceea normalul este să nu înțelegem toate căile Lui. De ce Dumnezeu lasă pedeapsa, întârzie pedeapsa o perioadă de timp? Ne spune Scriptura, bunătatea lui Dumnezeu față de cei păcătoși îndeamnă la pocăință. Roman 2:4. Sau Petru ne spune, îndelunga lui răbdare a lui Dumnezeu face următorul lucru, ascultați-l în Petru, 2 Petru, capitolul 3. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cu încredunii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Să credeți că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, a Domnului nostru, este mântuire. Îi vezi pe cei răi ducând-o bine? Nu te lăsa destabilizat. Ai credința că face parte din bunătatea și îndelunga lui răbdare pentru ca nici unul să nu piară. Prosperitatea celor răi, purtarea lor agasantă, privilegiile de care se bucură și uneori parada arogantă pe care o afișează te pot împinge la răzvrătire. Ce-i de făcut? Cei care s-au confruntat cu astfel de lucruri, cu astfel de emoții, cu astfel de perplexități, ne dau soluțiile lor. David ne învață în Psalmul 37 și spune așa, într-o situație perfect asemănătoare. El spune, nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul. În alte cuvinte, ai răbdare și credință. Triumful celui păcătos este de scurtă durată. 3 ani. Figurativ vorbind. Triumful celui păcătos este de scurtă durată. În acela psalm, David se autoîncurajează, se refocalizează când îi vede pe cei răi și spune, Domnul râde de cel rău. Că-și vede că îi vine ziua. Atunci, ce ne spune David? Când vezi astfel de perplexități în jurul tău, ai credință și răbdare. Dumnezeu râde de cel rău, că-și vede că-i vine și lui ziua. Nedreptatea, strâmbătatea va fi îndreptată. Asaf, în Psalmul 73, vine și el cu o soluție. Când vezi cum li se bulbucă ochii de grăsime, de cât de bine le merge, era să-mi alunece piciorul. Soluția lui care este? Privește la Dumnezeu, nu la cât de bine le merge. Focalizează-te pe Dumnezeu, intră în templul Lui. Privește la Dumnezeu. Cât despre mine, cât pentru mine, spune Asaf, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe El mă focalizez, nu pe cei răi și cât de bine le merge. Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Dacă cumva ești frământat și rupt în bucăți de nedreptățile ce ți se fac și de faptul că au trecut 3 ani și Dumnezeu nu face nimic, gândește și așa. Privind dintr-o altă perspectivă, Când suntem noi la mijloc, ne cade bine că Dumnezeu nu ne pedepsește imediat, nu-i așa? Ne cade bine când Dumnezeu nu vine imediat, când l-am necinstit prin faptele noastre și ne lasă un timp de pocăință. Ne cade bine. De ce vrem cu insistență ca El să-i pedepsească imediat pe cei ce ne-au greșit nouă? Nu este acesta un dublu standard? Așa că acești 3 ani de așteptare pentru Iotam ar putea fi o lecție pentru noi. Da, uneori cei răi o duc bine, o vreme. Este modul lui Dumnezeu de a le deschide o ușă. În ce te privește, perseverează pe calea lui Dumnezeu și dreptatea Lui nu va întârzia să apară. În al treilea rând, cei 3 ani mai poartă o lecție de viață. Cei 3 ani ne mai învață și altceva, și anume puterea obținută prin extorcare este întotdeauna de scurtă durată. 3 ani, atât. Puterea obținută prin extorcare, prin forță, prin violență, este întotdeauna de scurtă durată. Căutarea noastră nu ar trebui să fie după putere, nici politică, nici financiară, nici socială, ci după influență. Așa a cucerit Occidentul credința creștină. Biserica primară a fost lipsită de orice fel de putere politică, financiară și socială. Dar au avut influență. Influența se clădește prin integritate. Influența se clădește prin integritate. Puterea se apucă. Influența durează, puterea încetează. 3 ani. Influența se transmite către alții. Influența înseamnă da. Puterea se păstrează pentru sine. Influența pătrunde la toate nivelele. Puterea impune la toate nivelele. 3 ani, 3 lecții. Apoi în scena aceasta a treia apare elementul acela greu, Duhul rău. Dumnezeu a trimis un Duh rău între Abimelec și locuitorii din Sihem. Cum se explică? Dumnezeu a trimis, adică Dumnezeu este în cârdășie cu duhurile rele, El lucrează cu duhurile rele ca să le trimită și să facă rău altora? Colaborează Dumnezeu cu cel rău, cu duhurile rele? Este un mod de exprimare Dumnezeu a trimis și este un mod de exprimare corect, dar haideți să-l și înțelegem corect. Dumnezeu nu este în cârdășie cu duhurile rele, ci de fapt altceva se întâmplă aici. Ce? Cum înțelegem Dumnezeu a trimis? Ar trebui să-l înțelegem în felul următor. Dumnezeu nu s-a amestecat în urmările naturale ale blestemului celui rău. Întâlnim în mai multe locuri din Scriptură în care se spune că Dumnezeu a trimis. Trebuie înțeles în felul următor. Ceea ce Dumnezeu îngăduie adesea este prezentat ca și cum ar purta semnătura sa. Haideți să o punem în felul următor. Faptul că viața pe acest pământ, viața de care ne bucurăm cu toții, faptul că viața pe acest pământ este încă rezonabilă, se datorează faptului că Dumnezeu încă nu și-a retras prezența. Soarele strălucește atât peste cei buni, cât și peste cei răi. Viața pe Terra nu este un iad încă, datorită faptului că Dumnezeu, în mila sa, încă se amestecă în urmările naturale ale păcatului și nu le dă voie să-și urmeze cursul. Faptul că o ducem încă bine se datorează faptului că Dumnezeu nu dă voie răului să se dezlănțuie. Dacă Dumnezeu s-ar retrage și ar retrage intervenția, amestecul în urmările naturale ale păcatului, ne-am fi distrus de mult. Viața pe pământ ar fi fost un iad deja. Așa că astfel trebuie să înțelegem. Dumnezeu a trimis, adică nu s-a amestecat. A lăsat răul să-și urmeze cursul. N-a mai ținut în frâu lucrurile pentru pocăința lui Abimelec și a locuitorilor din Sihem. Dumnezeu nu este în cârdășie cu duhurile rele? Dumnezeu ține controlul și creează un echilibru pe pământ ca să dea o șansă copilor lui, omului, să se întoarcă la el. Iadul este locul unde Dumnezeu nu mai intervine. Locul unde răul își face de cap. Locul unde nimic nu mai ține în frâu răul. Dacă Dumnezeu și-ar retrage mâna, nimic n-ar mai opri ura acelui rău să ne sfâșie. Așa ar trebui înțeles exprimarea aceasta. Inclusiv în celelalte locuri din Scriptură unde mai apare. Duhul rău. Cum înțelegem Duhul rău? El se poate înțelege ca fiind un duh, un spirit, dar cuvântul duh înseamnă vânt sau suflare în limba ebraică. Cuvântul duh găsim în Scriptură folosit același cuvânt adesea spre a descrie atitudinea sau dispoziția, starea de spirit a omului. De exemplu, numer 14:24, ni se spune așa: pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh. A avut o altă atitudine. Sau în Isaia 19:3 ni se spune: duhul egiptenilor va pieri din ei. Starea lor de spirit, dispoziția lor. Și atunci, duhul rău îl putem înțelege și ca un spirit, îl putem înțelege și ca o stare de spirit, ca o atitudine. Duhul rău, indiferent cum vrem să-l luăm, a răsculat Sihemul împotriva lui Abimelec. Întâmplarea am citit-o. Abimelec vine cu oamenii săi și nimicește cetatea. Ironia scenei finale este evidentă. Poporul se refugiază în templul zeului în care își pusese încrederea. Abimelec fusese finanțat din templul acestui zeu și va dovedi Abimelec că n-are niciun pic de respect nici pentru poporul care îl alesese, nici pentru idolul sub care își ascunseseră, își căutaseră protecția locuitorii Sihemului. Spinul avea în sfârșit să stârnească incendiul ucigaș. Și asta ni se descrie în text. S-a dat de știre lui Abimelec că toți locuitorii turnului Sihemului s-au strâns acolo. Atunci Abimelec s-a suit pe muntele Țalmon, el și tot poporul care era cu el. A luat o secură în mână, a tăiat o ramură de copac, a luat-o și a pus-o pe umăr. Apoi a zis poporului care era cu el: ați văzut ce am făcut? Grăbiți-vă și faceți și voi ca mine. Și-au tăiat fiecare câte o ramură și-au mers după Abimelec. Au așezat ramurile lângă cetățuie și i-au dat foc și celor ce se aflau în ea. Așa au pierit toți locuitorii, toți oamenii din turnul Sihemului, în număr de aproape 1000 bărbați și femei. Cuvintele prorociei lui Iotam: să iasă un foc din Abimelec și să miste pe locuitorii din Sihem și casa lui Milo, s-au împlinit. Pentru că Dumnezeu întotdeauna își ține cuvântul. Iar povestea cu piatra de râșniță este de o ironie și de o învățătură profundă. Cea de-a doua parte a pildei lui Iotam era gata de împlinire. Abimelec a pornit împotriva tebețului. A împresurat tebețul și l-a luat. În mijlocul cetății era un turn tare, unde au fugit toți locuitorii cetății, bărbați și femei. Au încuiat ușile după ei și s-au suit pe acoperișul turnului. Abimelec a ajuns până la turn, l-a bătut și s-a apropiat de ușa turnului ca să-i pună foc. Atunci o femeie a aruncat o piatră de râșniță pe capul lui Abimelec și a sfărâmat țeasta capului. Îndată el a chemat pe tânărul care îi purta armele și a zis: scoate sabia și omoară-mă, ca să nu se zică despre mine, l-a omorât o femeie. Tânărul l-a străpuns cu sabia și a murit. Când au văzut bărbații lui Israel că Abimelec a murit, au plecat fiecare acasă. Cel care s-a străduit din răsputeri să nu intre în istorie ca fiind omorât de o femeie, a rămas în istorie omorât de o femeie. Cel care a încercat să scape de disprețul societății s-a ales cu disprețul societății. Lecția de viață. Acesta este rodul păcatului, rușinea. Oricât de mult ai încercat să-ți acoperi rușinea și eșecul, acestea vor fi scoase la lumină dacă nu ți le rezolvi în perioada de grație. 3 ani? În perioada de grație oferită de Dumnezeu, folosindu-te de resursa Lui, de soluția Lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Dacă vrei să scapi de rușine, nu ai cum să o acoperi. Va fi scoasă la lumină dacă nu-ți rezolvi păcatul în Iisus Hristos. Și ascultați concluzia. Astfel a făcut Dumnezeu să cadă asupra lui Abimelec răul pe care îl făcuse tatălui său, ucigând pe cei 70 de frați ai lui. Dumnezeu a făcut să cadă asupra capului oamenilor din Sihem tot răul pe care îl făcuseră. Astfel s-a împlinit față de ei blestemul lui Iotam, fiul lui Ierubal. Dumnezeu întotdeauna are ultimul cuvânt. Ceea ce a început ca o prorocie, ca o chemare la întoarcere la Dumnezeu, s-a transformat într-un blestem, refuzând chemarea lui Dumnezeu de a te întoarce la El. Se transformă într-un blestem. Când te însoțești cu cei răi, de mâna lor vei și pieri. Care sunt oamenii cu care te însoțești în vremea aceasta? Numește-i. Sunt ei integri? Cum îți sunt ambițiile? Dezirabile înaintea lui Dumnezeu sau indezirabile? Nu uita, puterea are felul ei de a te pofti, de a te controla și de a te distruge. În concluzie, motivul pentru care Duhul Sfânt relatează povestea vieții lui Abimelec în Cartea Judecătorii este răspunsul la întrebarea: ce îl face pe un om să devină mare? Viața lui Abimelec este o încercare turbată de a fi mare, de a stăpâni, de a avea putere, de a fi cineva. Și acest capitol 9 ne răspunde la întrebarea: ce îl face pe un om să devină mare? În orice caz, ambiția nu. În Talmud există următoarea expresie: ambiția îl distruge pe cel ce o posedă. Ambiția îl distruge pe cel ce o posedă. Și atunci, ce îl face pe un om să devină mare? În orice caz, ambiția nu. Ambiția eventual te duce sus de tot, la capătul scării. Dar vei observa cu stupoare că scara îți era sprijinită de un zid greșit. Nu te duce unde vrei tu. Te duce unde vrea ea. Ambiția te poate scoate în față. Te poate scoate în față. Te poate duce sus de tot, numai că acolo, când vei ajunge sus de tot, îți vei da seama cu stupoare că scara ți era sprijinită de zidul greșit. Aceasta va fi experiența multora, stupoarea. Mulți cred că ei sunt bine așa cum sunt, că standardele după care își trăiesc viața sunt bune, că o duc bine, mersi, și fără biserică, cu tot ce presupune ea. Până când vor observa cu stupoare, la sfârșit, că scara pe care a urcat în viață se sprijinea de zidul greșit. Au ajuns sus, dar nu unde trebuie. Și de aceea va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ce-l face pe un om să devină mare? Răspunsul îl găsim în Scriptură. Dorința de a-i sluji pe alții, nu de a-i stăpâni. Și Iisus o spune foarte clar. Oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Ce-l face pe un om să fie mare? Dorința de a sluji pe ceilalți. Cine dă din coate ca să se înalțe pe sine, cade și nenorocește pe cei ce l-au sprijinit. Așa că Abimelec, de acolo de unde este, viața lui ne transmite acest adevăr în cuvintele Domnului Iisus. Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat.